Jūnijā Daugavpilī sāksies bezmaksas programma Vecāku spēka grupa. Nogurušus vecākus aicina pievienoties slēgtām atbalsta grupām. Tur speciālisti palīdzēs tikt galā ar ģimenes krīzēm. Organizatori soli iemācīt vecākiem saprast bērnu motīvus un saudzēt savu nervu sistēmu. Ģimenes Daugavpilī arvien biežāk saskaras ar bērnu un pusaudžu uzvedības grūtībām. Tās ir emocionālās veselības izaicinājumi un atkarību riski. Piemēram, pārmērīga digitālo tehnoloģiju lietošana. Saulēcīgs atbalsts palīdz stiprināt ģimenes resursus un novērst problēmu sāsināšanos, stāsta viena no grupu vadītājām. Viņa ir Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests sociālā darbiniece Svetlana Puškele. Kas tā par programmu? Tematiskās atbalsta grupas ir domātas vecākiem, aizbildņiem un audžu ģimenēm. Šī iniciatīva tiek īstenota Bērnu aizsardzības centra Eiropas Savienības projekta ietvaros. Projekta mērķis ir sniegt saulaicīgu atbalstu ģimenēm visā Latvijā. Programma sastāv no 12 praktiskām nodarbībām. Tās laikā speciālisti palīdzēs izprast bērnu uzvedības cēloņus. Viņi mācīs noteikt robežas un efektīvi komunicēt konflikt situācijās. Kā notiks nodarbības? Plānots, ka nodarbības notiks klātienē trīs dažādās vietās Daugavpilī. Tās ir Rīgas ielā 81, Stacijas ielā 69 un Dzintaru ielā 74. Svarīgākās detaļas – dalība grupās ir pilnīgi bez maksas. Cikls sastāv no 12 nodarbībām, katra 2 stundu garumā. Nodarbības notiks darba dienu vakaros vai brīvdienās. Tās būs neretākā 2 reizes mēnesī. Optimālais dalībnieku skaits grupā ir 8 cilvēki. Pieļaujams no 5 līdz 12 dalībniekiem. Tas palīdz veidot uzticības pilnu gaisotni. Vecāki apgūs prasmes palīdzēt bērnam regulēt emocijas. Viņi mācīsies rūpēties par drošību virtuālajā vidē. Tāpat atbalstīt bērna mērķu un sapņu īstenošanu. Kā pieteikties? Pirmās grupas varētu sākt darbu jau jūnijā. Grupas ir slēgtas. Tas nozīmē, ka jauni dalībnieki var pievienoties ne vēlāk kā līdz otrajai nodarbībai. Tas nepieciešams, lai saglabātu grupas vienotību un drošo vidi, tā kā vietu skaits ir ierobežots. Interesenti aicināti pieteikties saulaicīgi. Lai pieteiktos vai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar grupu vadītājām Svetlanu Puškeli un Ilonu Volikovu. Programmas organizatori uzsver, ka uzmanība tiks pievērsta ne tikai bērnu vajadzībām. Tāpat tiks rūpēts par vecāku emocionālo veselību un izdegšanas profilaksi. Jo vecākiem ir grūti sniegt atbalstu bērnam, ja viņi paši ir noguruši un izsmelti. Nevelti mēdz teikt, ka vispirms jāuzliek skābekļa maska sev un tikai tad jāpalīdz citiem.